วัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศสำหรับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้ก็เป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายก็เป็นการศึกษาธรรมะด้วยกันนอกจากจะศึกษาแล้วทางรายการก็จัดเตรียมบทศึกษาจัดเตรียมด้วยความประณีตเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับส่งมอบแด่ท่านสำหรับศึกษาส่วนตัวฟรีครับฟรีนี่ก็ฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110
พระธรรม2เปโตรบทที่1ข้อ20ครับ20เรายังเหลือสุดท้ายนะฮะสำหรับบทที่1นี่คือข้อ21ข้อ21นะครับข้อสุดท้ายของบทที่1เราเปิดดูกันเลยครับบอกว่าเพราะว่าคำของผู้เผยพระชนะนั้นไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจของมนุษย์แต่มนุษย์ได้กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขาเพราะว่าคำของผู้เผยพระชนะนั้นไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจของมนุษย์แน่นอนครับผู้เขียนคือท่านเปโตรบอกถึงคำเผยพระชนะในพันธสัญญาเดิมไม่ได้มาจากความคิดของมนุษย์อย่างเช่นท่านผู้พยากรณ์อิสยาห์ไม่ได้นั่งลงและบอกว่าผมคิดว่าผมจะเขียนหนังสือสักเล่มต้องการเงินใช้สักหน่อยอาจจะส่งไปที่สำนักพิมพ์แล้วก็จะส่งเงินมาให้นั่นคือเหตุผลที่คนเขียนหนังสือทุกวันนี้ครับแต่นั่นไม่ใช่วิธีการที่ผู้พยากรณ์อิสยาห์ทำในตอนนั้นกลับมาที่ข้อนี้ครับผู้เขียนคือท่านเปโตรบอกว่าเพราะว่าคำของผู้เผยพระชนะนั้นไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจของมนุษย์คำเผยพระชนะของท่านอิสยาห์นั้นไม่ได้ใช่สิ่งที่ท่านคิดขึ้นมาเองนะครับวลีต่อไปในข้อ21บอกว่าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขาเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากครับในภาษากรีกเนี่ยกำลังเปรียบเทียบเหมือนกับเรือใบที่แล่นไปลมพัดมาที่ใบเรือก็ทำให้เรือเนี่ยแล่นไปนั่นคือวิธีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจพวกเขาคนเหล่านี้ได้ถูกแยกตัวไว้เพื่อเขียนพระคัมภีร์ได้รับการดลใจโดยพระวิญญาณของพระเจ้าและนี่ครับเป็นบทเพลงร่ำลาของผู้เขียนคือเปโตรและเช่นเดียวกันกับบทเพลงร่ำลาของท่านเปาโลทั้งสองท่านเนี่ยเน้นเรื่องสำคัญนะครับคือพระคำของพระเจ้าสำหรับผู้อ่านซึ่งจะมีการละทิ้งพระเจ้ากันในโอกาสต่อไปท่านเน้นเรื่องนี้อาจารย์เปาโลครับบอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนการว่ากล่าวปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมะ2ทิโมธีบทที่3ข้อ16ได้บอกไว้ท่านเปโตรก็บอกนะครับบอกว่าในข้อ21ผู้เขียนพระคัมภีร์ได้รับการโดนใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกันความคิดทั้งสองท่านพระเจ้านำคนแต่ละคนและใช้แต่ละคนเพื่อเขียนพระคำของพระองค์เพื่อให้เนื้อหาเนี่ยถูกถ่ายทอดออกมาโดยไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบของแต่ละคนหรือขัดแย้งกับบุคลิกภาพของเขานะครับเขาก็ยังมีสไตล์ของเขาเองยังเป็นอย่างสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในขณะที่อาจารย์โปโลนะเขียนพระคัมภีร์นี้เขียนด้วยภาษากรีกท่านเก่งด้านภาษาเป็นผู้เชี่ยวชาญมีการศึกษาสูงนะครับเขียนแบบฉะฉานนะฮะเป็นนายของภาษาเขียนคล่องนะครับอากาทูตเปโตรที่เราศึกษานะครับเขียนด้วยภาษากรีกที่ถ้าเทียบกับท่านเปโตรนี้ความรู้ด้านการศึกษาการเรียนการอ่านเนี่ยสู้ท่านเปาโลไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านเปโตรการศึกษาน้อยกว่าไม่ได้เป็นนักศึกษานะครับเป็นชาวบ้านอาชีพประมงนะครับก็แน่นอนนะภาษาก็คงจะเขียนด้วยภาษากรีกนะก็คงจะแตกต่างกันนะครับเหมือนคนหนึ่งจบป.4 อีกคนหนึ่งจบปริญญาตรีนะเขียนหนังสือนะครับแต่ว่ากับพระเจ้าก็ใช้ทั้งสองท่านเพื่อเขียนอย่างที่พระองค์ต้องการและเขียนอย่างแม่นยำด้วยจนถ้าพระองค์ตรัสจากสวรรค์ในตอนนี้ครับพระองค์ก็ต้องตรัสซ้ำเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสทุกสิ่งกับมนุษย์หมดแล้วพระเจ้าประทานพระคำของพระองค์แก่มนุษย์ผ่านมนุษย์ที่มีบุคลิกและความชำนาญที่ต่างกันด้วยเหตุนี้ครับจึงเรียกว่าพ ระคัมภีร์นี้เป็นหนังสือมนุษย์และหนังสือพระเจ้าพระคำที่เขียนไว้นะครับเหมือนกับที่พระคิดซึ่งเป็นพระคำของพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่ทั้งมนุษย์และพระเจ้าถ้าได้ศึกษาพระธรรมกิตติคุณทั้ง4เล่มมีพระธรรมมัทธิวมาระโกลูกายอนนะครับเป็นเรื่องราวพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ก็มีเหตุการณ์เกี่ยวกับพระองค์มากมายนะครับพระองค์นี้เป็นทั้งพระเจ้าเป็นทั้งมนุษย์ในร่างเดียวเป็นมนุษย์นี่ก็ร้องไห้นะเหตุการณ์ที่หน้าอุโมงค์ฝังศพก็ร้องไห้แล้วก็เรียกคนตายให้ฟื้นนี่ก็เรียกอำนาจจากพระเจ้าครับนั่งลงที่ข้างบ่อน้ำเหนื่อยนะครับแล้วก็อยู่น้ำก็เหมือนคนทั่วไปแต่ก็สามารถประทานน้ำแห่งชีวิตให้แก่คนบาปเหมือนพระเจ้านอนหลับในเรือนะครับเวลาเรานั่งรถแล้วก็หลับในรถแต่ขณะเดียวกันพระองค์ห้ามพายุด้วยเรียกว่าเป็นทั้งมนุษย์และพระเจ้าเช่นเดียวกันพระคัมภีร์เนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์และก็พระเจ้ากลับมาที่ข้อ21นี้ครับผู้เขียนคือเปโตรบอกว่าเรามีคำพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกท่านวางหินที่มั่นคงไว้ใต้เท้าของเราให้เรายืนนะครับมีฐานที่มั่นคงพระคัมภีร์มีสิ่งที่เรามั่นใจได้เมื่อมั่นใจก็ไม่ต้องลังเลวันไหวถ้าถูกสั่นคลอนหรือถูกโจมตีนะครับเรายืนอยู่บนฐานที่มั่นคงศัตรูก็รู้ว่าถ้าสามารถทำลายฐานได้ตึกก็ถล่มลงมาครับเรื่องนี้ก็พิสูจน์ได้ดีที่สุดพระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้าคือคำพยากรณ์ที่เกิดไปแล้วนะครับมีการศึกษาเกี่ยวกับคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ที่สำเร็จไปแล้วเนี่ยประมาณ1ใน3ของพระคัมภีร์นะครับเป็นคำพยากรณ์ในช่วงเวลาที่เขียนครั้งแรกนี่ไม่ใช่การดาวหรืองมงายเพราะว่ามีข้อเท็จจริงมากมายเกี่ยวกับคำพยากรณ์ที่เกิดขึ้นตามที่ได้ทำนายเอาไว้อย่างแม่นยำมีคนหนึ่งบอกว่านะครับคำเผยพระชนะคือเบ้าที่เทประวัติศาสตร์ลงไปหลอมนะครับคำพยากรณ์เนี่ยที่สำเร็จเป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดถึงความถูกต้องของพระคัมภีร์ผู้เขียนคือเปโตรได้บอกไว้ในข้อ21นะครับเรามีคำพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกเนื่องจากว่าเศษ1ส่วน4ของคำพยากรณ์สำเร็จไปแล้วก็คือเศษ1ส่วน4ของ1ใน3ของพระคัมภีร์เนี่ยเป็นคำพยากรณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วคนเราเนี่ยไม่สามารถเดาได้แม่นอย่างนี้นะครับมีคำพยากรณ์330เรื่องในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสต์ทั้งหมดเกิดไปแล้วนะครับใครจะเดาได้อย่างนี้330เรื่องครับสมมุติว่านะครับผมได้ทำการเผยพระชนะวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกผมมีโอกาสถูก 50% เพราะว่าเป็นไปได้ครับเพียงว่าตกหรือไม่ตกเท่านั้นมีคำตอบว่าตกกับไม่ตกพรุ่งนี้ฝนจะตกคำตอบคือตกกับไม่ตกแต่นะสมมุติว่าผมเพิ่มไปว่าฝนจะตกพรุ่งนี้เวลา 9:00 นอันนี้ความไม่แน่นอนมันก็เพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมครับโอกาสที่ผมจะทายถูกนี้มันก็ลดลงไปนะครับพรุ่งนี้ฝนตกไม่ตกเนี่ยโอกาสถูก 50% แต่ถ้าผมเจาะลดจงลงไปว่า 9:00 นพรุ่งนี้ฝนจะตกโอกาสที่ผมจะทายถูกนี้มันจะลดน้อยลงไปแล้วผมเพิ่มอีกนะว่าฝนจะตก 9:00 นแล้วจะตกไปจนถึงเวลาบ่ายเป็นเวลา2ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงนะครับก็จะหยุดตรงนี้ครับโอกาสที่ผมจะทายถูกนี่ก็จะเหลือน้อยลงไปอีกนะครับน้อยไปอีกเหลือ10%และมันก็จะน้อยไปกว่านั้นถ้าผมเพิ่มรายละเอียดลงไปอีกนะครับแต่ว่าสมมุตินะผมเพิ่ม300องค์ประกอบที่ไม่แน่นอนเข้าไปอีกผมไม่มีโอกาสจะถูกเลยเช่นเดียวกันเราผมเป็นคนนะครับแต่พระคัมภีร์เนี่ยมีคำพยากรณ์เฉพาะเรื่องการมาบังเกิดครั้งแรกของพระคริสต์นะครับมีเหตุการณ์ที่เป็นคำพยากรณ์เนี่ย330เรื่องก็สำเร็จไปนะครับนี่ก็ยืนยันว่าพระคัมภีร์นี้เป็นพระวจนะของพระเจ้าเหมือนข้อ21นี้ข้อสุดท้ายของข้อ1ที่ผู้เขียนคือท่านเปโตรบอกนะครับและสำหรับเรานี่ก็เป็นการพิสูจน์ ที่เด็ดขาดว่าพระคัมภีร์นี้แม้พระเจ้าดลใจกับจบบทที่1ต่อไปก็บทที่2ครับเกี่ยวกับคนสอนเท็จคำสอนเท็จทำให้ละทิ้งความเชื่อครับบทที่1เนี่ยเราพูดถึงการดึงดูดนะครับการดึงดูดดึงเข้าดึงออกดึงเข้ามาผลักออกไปนะครับเหมือนกับธรรมะกับอธรรมถ้าเข้ามาทางฝ่ายธรรมะมากมันก็จะห่างอธรรมนะครับถ้าไปทางอธรรมมันก็จะห่างธรรมะมันมีอำนาจสองอย่างที่ผลักออกไปแล้วก็ดึงเข้ามานะครับอยู่ในโลกหรือว่าอยู่นอกโลกจะใช้ชีวิตแบบทางของโลกหรือว่าทางของพระเจ้าทางธรรมะนะครับวัตถุหรือว่าจิตใจมันมีอะไรที่ขัดกันนะครับในบทที่2นี้ครับผู้เขียนก็จะบอกเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในสมัยของท่านและสมัยนี้ก็ยังมีเรื่องนี้อยู่ครับเรามาดูกันข้อ1บอกว่าแต่ว่าได้มีคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระชนะเกิดขึ้นในชนชาตินั้นเช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนผิดเกิดขึ้นในพวกท่านทั้งหลายซึ่งจะลอบเอามิจฉาลัทธิอันจะทำให้ถึงความพินาศเข้ามาเสี่ยมสอนจนถึงกับปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงถ่ายเขาไว้ซึ่งจะทำให้เขาพินาศโดยเร็วพันแต่ว่าได้มีคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระชนะเกิดขึ้นในชนชาตินั้นผู้เขียนเขียนจดหมายนี้ถึงคริสเตียนชาวยิวและชนชาติที่ท่านบอกถึงคืออิสราเอลนะครับท่านบอกว่าเช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนผิดเกิดขึ้นในพวกท่านทั้งหลายนั่นคือท่ามกลางคริสตจักรก็มีผู้พยากรณ์เท็จหรือสอนเท็จในพระคัมภีร์เดิมมีก็จะมีอย่างนี้ในโบสถ์ด้วยในคริสตจักรด้วยเราไม่ต้องระวังผู้เผยพระชนะเท็จเลยนะครับนั่นไม่ใช่ปัญหาของเราใครก็ตามที่พยายามจะเผยพระชนะในเวลานี้ก็จะกลายเป็นคนโกหกในไม่ช้านะครับเราไม่ต้องสนใจผู้เผยพระชนะเท็จแต่ให้ฟังนะครับเราต้องระวังผู้สอนผิดเราต้องตรวจสอบผู้สอนทุกคนรวมทั้งผมที่พูดในรายการนี้ด้วยนะครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนี่สอนพระคัมภีร์นะครับและรายการนี้สนับสนุนพี่น้องคริสเตียนนะคุณผู้ฟังตรวจสอบสิ่งที่เราเรื่องที่เราสอนพระคัมภีร์นะครับอย่าเชื่อเพราะว่าผมพูดแต่เชื่อเนี่ยต้องอยู่บนพระคำของพระเจ้านะครับในบทที่1เราเห็นว่ามีผู้พยากรณ์หรือว่าผู้เผยพระชนะในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมพวกเขาทำนายได้แม่นยำ 100% ตอนนี้ครับผู้เขียนก็บอกในบทที่2ข้อ1แต่ว่าได้มีคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระชนะเกิดขึ้นในชนชาตินั้นท่ามกลางคนอิสราเอลครับไม่เพียงแต่มีผู้เผยพระชนะที่แท้มีเท็จด้วยครับตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในพันธสัญญาเดิมมีเหตุการณ์ตอนหนึ่งในพระธรรม1พงศกษัตริย์บทที่22นะครับเป็นตอนที่พระนางไม่ใช่พระนางเป็นตอนที่กษัตริย์อาหับและกษัตริย์เยโฮชาฟัตออกไปทำสงครามกับคนซีเรียกษัตริย์อาหับนี่เป็นกษัตริย์ในอาณาจักรฝ่ายเหนือกษัตริย์เยโฮชาฟัตนี่อาณาจักรฝ่ายใต้นะครับก็ออกไปทำสงครามกับคนซีเรียพวกเขาก็เรียกผู้เผยชนะเท็จของพระบาอามาส่งเสริมนะให้อาหับและเยโฮชาฟัตได้ออกไปทำสงครามกษัตริย์เยโฮชาฟัตเห็นว่านะเอพวกเขานี้ไม่ใช่ของจริงมั้งนะก็เลยตรัสว่าตัดกับกษัตริย์อาหับบอกว่าท่านไม่มีผู้เผยชนะของพระเจ้าสักคนที่นี่หรืออาหับตรัสว่ามีแต่เราจับเขาติดคุกละเพราะว่าเขาไม่เคยพูดดีกับเราเลยทุกวันนี้ก็มีคนมากมายครับที่ไม่ชอบนักเทศไม่ชอบนักเทศเว้นว่าจะพูดดีๆเกี่ยวกับเขาตลอดเวลาอาหับเป็นอย่างนั้นครับมีคาผู้พยากรณ์คนนี้ทูลความจริงแก่พระองค์นะและอาหับไม่ชอบแต่พวกเขาก็นำมีคาเข้ามาเฝ้าจนได้และมีคาก็ทูลอาหับว่าถ้าพระองค์ออกไปทำสงครามพระองค์จะทรงถูกประหารกษัตริย์อาหับพอหันไปหาเยโฮชาฟัตตรัสว่าเราบอกท่านแล้วว่าเขาไม่เคยพูดอะไรดีกับเรานั่นคือเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ใน1พงศกษัตริย์บทที่22นะครับน่าเสียดายครับกษัตริย์อาหับไม่เชื่อฟังคำพยากรณ์ของมีคานะครับและเหตุการณ์ก็เป็นจริงนะ ตามที่มีขาได้ทูลกษัตริย์อาหับนะครับมีขานี้เป็นผู้เผยพระชนะแท้ของพระเจ้าแต่ก็มีผู้เผยพระชนะเท็จหลายร้อยคนในตอนนั้นด้วยครับเช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนผิดเกิดขึ้นในพวกท่านทั้งหลายคำกรีกสำหรับคำว่าผู้สอนผิดปรากฏที่นี่เท่านั้นในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ตามที่เราได้บอกไปครับผู้สอนผิดเนี่ยอันตรายต่อคริสตจักรอันตรายจริงๆครับผู้สอนผิดคืออะไรครับผู้สอนผิดคืออะไรผู้สอนผิดคือผู้ที่รู้ความจริงแต่จงใจล่อลวงเพื่อจุดประสงค์บางอย่างนี่คือผู้สอนผิดอีกครั้งครับผู้สอนผิดก็คือว่าผู้ที่รู้ความจริงแต่จงใจล่อลวงเพื่อจุดประสงค์บางอย่างอาจจะเป็นด้วยเหตุที่เขาคิดถึงตัวเองหรือเห็นแก่ตัวหรือต้องการทำให้คนพอใจหรือทำเพื่อเงินก็ได้นะครับทุกวันนี้ก็มีผู้สอนมากมายที่เป็นอย่างนั้นพวกเขาเทศนาแล้วก็บอกเรื่องที่คนต้องการจะฟังแม้ว่าพวกเขารู้ความจริงนะครับนี่แหละครับคือผู้สอนผิดทีนี้มีคนที่สอนผิดแบบไม่รู้ตัวนักปฏิรูปศาสนาที่ยิ่งใหญ่บางท่านในอดีตและก็ผู้นำคริสตจักรยุคแรกที่ยิ่งใหญ่บางคนนะครับเชื่อและก็สอนบางเรื่องที่เราไม่เชื่อในตอนนี้เราเชื่อว่าพวกเขาสอนผิดจริงๆในบางเรื่องคนเหล่านั้นไม่ได้เป็นผู้สอนผิดพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาสอนความจริงและนั้นไม่ได้จัดพวกเขาเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มผู้สอนผิดผู้สอนผิดคือผู้ที่รู้ว่าเขาทำอะไรแต่จงใจทำผิดข้อหนึ่งนี้บอกว่าเช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนผิดเกิดขึ้นในพวกท่านทั้งหลายผู้เขียนให้ช่วงเวลานี้ของการละทิ้งความเชื่ออยู่ในอนาคตเพราะว่าจะเกิดขึ้นจริงนะครับหลังจากผู้เขียนคือท่านเปโตรตายไปแล้วนะครับมีอีกท่านหนึ่งชื่อยูดาครับบอกถึงเรื่องการละทิ้งความเชื่อเหมือนกันพระธรรม2เปโตรและพระธรรมยูดามีความคล้ายคลึงกันมากทำให้หลายคนบอกว่าแม้คนหนึ่งลอกอีกคนหนึ่งมันคล้ายมากจนเหมือนกับว่าลอกกันครับลอกข้อสอบลอกข้อเขียนมีความแตกต่างนะเมื่อพระเจ้าต้องการเน้นอะไรสักอย่างนะครับพระองค์ตรัส2ครั้งนี่คือสิ่งที่ถือว่าสำคัญนะครับอย่างไรก็ตามครับพระธรรมยูดาเขียนว่ามีผู้สอนผิดแล้วในคริสตจักรมาเร็วมากและอยู่กับคริสตจักรตั้งแต่เวลานั้นผมคิดว่าในข้อ1นี้นะครับเรามีนิยามที่ดีของผู้สอนผิดนะครับเรามีนิยามของผู้สอนผิดซึ่งจะรอบเอามิจฉาลัทธิอันจะให้ถึงความพินาศเข้ามาเสี่ยมสอนจนถึงกับปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงถ่ายของไว้ซึ่งจะทำให้เขาพินาศโดยเร็วพันมิจฉาลัทธิอันจะให้ถึงความพินาศแสดงว่าผู้สอนผิดเหล่านี้ได้ประเสริฐสิ่งที่พระคริสต์ทำเพื่อพวกเขาพวกเขาจะอยู่ในคริสตจักรในฐานะคริสต์สมาชิกอาจจะอ้างว่าเป็นคริสเตียนพวกเขาจะทำการภายใต้ความน่าซื่อใจโคตรอย่างเงียบๆผู้สอนผิดจะมีคำสอนที่ถูกบ้างลัทธิเทียมเพชรทุกกลุ่มที่เราทราบนั้นไม่มีกลุ่มไหนนะครับที่ไม่มีความจริงอยู่ในนั้นไม่ได้สอนความจริงอยู่ในนั้นและนั่นมันมีจริงมันมีเท็จนะครับคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาอันตรายมากอันตรายมากนะครับถ้าสอนผิด 100% เนี่ยมันก็รู้ถ้ามันจริงมันเท็จนะครับเราก็มองไม่ออกองค์พระคิดตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าท่านทั้งหลายจงระวังผู้เผยพระชนะเท็จที่มาหาท่านนุ่งห่มดุจแกะแต่ภายในเขาร้ายกาจดุจหมาป่าพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ15อาจารย์เปาโลก็เตือนขึ้นจากที่เมืองเอเฟซัสว่าข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีสุนัขป่าอันร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่านและจะไม่ละเว้นฝูงแกะเลยกิจการบทที่20ข้อ29สุนัขป่าที่นุ่งห่มดุจแกะเหล่านี้จะทำลายฝูงแกะและทำให้พวกมันกระจัดกระจายไปอย่างสิ้นเชิงเราศึกษาพระธรรม2เปโตรครับลงได้ง่ายคิดนะผู้สอนผิดคือใครนะครับส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ